barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 25-ka bisha May sanadka 2019. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno doorka dhallinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda dalka.
maanta Soomaaliya dadka maartay hormuudka u ah oo maartay siyaasadda ku fadhiya ay xukuma waa odayaal, odayaashuna maartay maanta ayaa maartay dalka xukuma. marka dhallinyarada waxaa lagu hamigeliyaa loo tusaayo toos looga dhigaa waxaa la yahay hoggaanka barwaatiga. marka barnaamijka dhamaato sadexda ay ku xaqiran yihiin oo maanta wax ay macnaha ku hoggaamin karaan dalka ma haystaan.
waxaa sidoo kale maqli doontaan qasiidooyinkii ramadaanka. qasiidada aan maanta idinku ku talagalnayna waa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho madaxweyne oo 4 maalmood ah oo rasmi ah ku tegay dalka Japan, kaasoo si weyna diiradda u saari doona dhaqaalaha iyo isboortiska. inkastoo mas-uul sare oo ka tirsan aqalka cad uu ballan qaaday iyo sida hadalka u dhigay inay jiri doonaan waxyaabo muhiima oo lagu dhawaaqayo, ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa xiriir dhowla lahaa Trump. labada mas-uul ayaa kulmay amaba ku wada hadlay telefoon in ka badan 40 jeer, kaas oo gebi ahaanba ah mid aan horey loo arag sida laga soo xigtay aqalka cad. Professor Tomohiko Tony Gooch oo ka tirsan jaamacadda Keio oo ah u qaybsanaha ra-iisul wasaaraha ee diyaarinta khudbadaha siyaasadda dibadda ayaa sheegay in marka laga reebo muhiimadda booqashada ay jiri doonto nuxur yar, laakiin Tonjog ayaa tilmaamay in Abe uu yahay hogaamiyaha shisheeye ee keliya kaas oo saacado badan ku bixin kara inuu la hadlo Trump iyadoo aanay jirin qodobo diyaarsan, taasoo lafsad ahaanteeda muujinaysa qiimaha istaraatiijiyadeed ee diblomaasiyadda dalka Japan.
maalinta saddexaad ayay maanta gashay doorashada baarlamaaniga midowga Yurub, xilli kooxaha quumiyiinta ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ay rajo ka qabaan inay guulo waaweyn kasoo hooyaan doorashadan si ay u maamulaan xarunta midowga Yurub ee Brussels 5 sano ee soo socota. goobaha codbixinta ayaa sabtida maanta ah loo furay shacabka dalalka Malta, Slovakia iyo Latvia, iyadoo dalalka ugu tunka weyn Yurub sida Jarmalka, Faransiiska iyo Italiyaaniga ay doorashadu xooggeeda ka dhici doonto xadda berita ah. ra-yo ururin dadweyne oo la sameeyey bilihii dhowaa lasoo dhaafay ayaa muujiyey in xisbiyada nacab ajnabiga ay ku guuleysan doonaan doorashada, hase yeeshee natiijooyinka hordhaca ah ee kasoo baxaya doorashadii Holland ka dhacday Khamiistii ayaa tusinaysa in xisbiga hanti wadaaga ee taageersan midowga Yurub uu ku guuleystay doorashada, taasoo rajo wanaagsan gelinaysa xisbiyada kale ee bidixda ee dalalka Yurub. in ka badan 400 milyan oo qof ayaa isu diiwaan gelisay inay ka qayb galaan doorashada Yurub oo ah tan labaad ee ugu weyn doorasho dimuqraadi oo ka dhacda dunida marka laga yimaado doorashada Hindiya. kuraasta baarlamaanka midowga Yurub ayaa ah 710 kursi oo loo kala qaybiyey dhammaan 28 waddan ee xubnaha ka ah midowga Yurub.
duhur wanaagsanna iyo ramadaan wanaagsanna mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da. Toddobaadkan ee madasha dhallinyarada waxaanu kaga hadli doonaa doorka dhallinyarada ka qaybgalka siyaasadda. Barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa aydiid maxamed, shariif maxamuud sahal iyo rawda cabdulqaadir. Dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da. In badan ayaa loo xusul duubayay dhallinyaradu inay hesho siyaasadda iyo ka qaybgalkooda. Dhallinyarada muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa la qiyaasayay in 75% ay yihiin bulshada Soomaaliyeed. Ma heleen hamigii ay kalahayeen siyaasadda Soomaaliya. Guud ahaan annagu usoo daadigi doonaa gobolka mudug.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Ugu horreyn Allah subxaana wa tacaala mahad iskale. Marka labaadna v o e ayaan u mahad celinayaa gaar ahaan wariye Cabdiwaaxid iyo shaqaalaha kale ee barnaamijkan dhallinyarada ku howlan. Haddaan si guud uga hadlo dhallinyarada doorkeeda siyaasadda Soomaaliya, waxaan qabaa dhallinyaradu way ku xaqiran tahay siyaasadda Soomaaliya, sababtoo ah haweenka waxaa loo sameeyey qoondo ay wax uga helaan siyaasadda, dhallinyaraduse waxba ma helin. Dhowr jeer baan barnaamijkaas ku qayl dhaaminay, shirar baan xalna uga qayb galnay, Muqdisho dhexda uga qayb galnay, oo aan wax ku doonayno leenaha war 75% baan nahay dalkan anaka iskaleh hawo yaraatay wax tixgelina nala kama siin. Ilaa haddana waa u taagannahay inaan hawshaas wax ka qabanno oo aan durbaankii tunno. Micnaheedan waxay noqonaysaa mulkiilihii wax loo diiday go-aan buu qaadanayaa dalkan.
Aad baa maadsantaa. Shariif, annagu usoo daadegi doonaa dhinaca gobolka mudug, waxaa tahay guddoomiyaha horumarinta himilooyinka dhallinyarada Soomaaliyeed, adoo ka tarjumaya erega ah himilooyinka iyo horumarinta dhallinyarada, ma hesheen himilooyinkii dhinaca siyaasadda dhallinyaradu kalahayd guud ahaan Soomaaliya oo idil?
Bismillah. Magacay horta marka koowaad waa Shariif Maxamuud Sahal, ka mid ah oo ah guddoomiyaha ururka horumarinta himilooyinka dhallinyarada Soomaaliya ee loosoo gaabiyay hordhas. Su-aasha haddaan usoo laabto, wax himilooyin ama maaratay aan higsan karno ama maarata himilo aan noo gooni ah ilaa hadda kamaana helin Soomaaliya. Taasina waxay ka dhigan tahay dhallinyarada waxaa la yidhahdaa waa lafdhabarta bulshada. Marka haddii aysan dhallinyaradii himilooyinkeedii aysan gaarinin iyo hadafka ay lahaayeen, waxaan u maleynayaa dhallinyaro masi shaqayn karto, waddankuna dee meel wuxuu ku soconayaa mugdiya. Marka ilaa hadda kamaana helin himilooyinkii aan ka lahayn dalkan iyo hadafkii aan maanta u nabay meeshaan inaan hore u socono kamaana helin.
Aad baa maadsantaa. Rawdo, sida saaxiibada sheegeen, ma jirtaa himilooyinkii dhallinyaradu ay ka lahayd hamigii siyaasadda ay lahayd dhallinyarada inay heshay gaar ahaan Soomaaliya annagu usoo geli doonaa gobolka mudug?
Aad baad mahadsan tahay Cabdiwaaxid, adiga iyo bahda v o e dhammaantiin aad mahadsantiin. Waan idin salaamina sida wanaagsan aad dhallinyarada ula shaqaynaysaan. Run ahaantii waxaan kala mid ahay ra'yigaasi asxaabteeda Shariif iyo Caydiidba. Sidai hore u sheegeen, ma jiraan xeerkii loogu talagalay ama yacni hadday ahaato yacni siyaasaddii wax kasta hadday ahaato dhallinyarada ma aysan helinin doorkii ay ku lahaayeen.
Aad baa mahadsantihiin Caydiid. Maamulaha ka jira gobolka mudug, gaar ahaan dhinaca galmudug, adigu aad guddoomiyaha dhallinyarada gobolka u matalayst, dhallinyaradii ma leedahay door ay uga qayb gasho hannaankii siyaasadda ee ka jiray galmudug?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan rabaa inaan si gaar ah arrintaas u caddeeyo. Haba yaraatee door muuqda ama door shariifa oo dhallinyaradu ay siyaasadda ku leedahay gobolka marka laga hadla ma jirto. Barkii nambarka dhallinyarada hadda gobolka ka shaqeysa ama guud ahaan magaalada Gaalkacyo ka shaqeysa ma aha nambarkii la rabay, ma ahan. Midda labaad, haddii aan ka hadalno dhahno wiilal dhallinyaro ah oo tobeneeyaaba shaqo helay ama siyaasadda qayb ka ah, waxaa meesha ka maqan gacantiini midig baa meesha ka maqan, haweenkii baa meesha naga maqan ama gabdhihii walaalaheen meesha ka maqan. Sidaas daraaddeed waxaan si guud u caddaynayaa inaysan jirin doorkii ama cabirkii loogu talagalay siyaasadda in dhallinyarada gobolka ay ka hesho si ay uga muuqato waxyaabaha qabanaya. Hadda horaan u sheegay Soomaaliya aan ku xaqiranahay, si gaarna gobolkan ku xaqiranahay dhallinyarada.
Maamulada ma kala hadasheen galmudug madaxdeeda?
Ayagoo dareensan baan haddana xasuusina, hase ahaatee wax jawaab rasmi ah ilaa haddana siiyey ma jirto. Waxaan isleeyahay go-aanku odayaal buu gacanta ugu jira ama siyaasiyiin lacag wata, dhallinyaro aan lacag wadan oo gaajaysan oo aan duruufaysan laakiinse aqoonna leh cid hadalkooda rabta lama arko.
Shariif Maxamed Sahal, dhalinyarada maxay tahay sababta ka qaybgalka siyaasadda ay u xaqiran yihiin?
Waxaan oran karaa ku tilmaami karaa maanta Soomaaliya dadka hormuudka u ah oo siyaasadda ku fadhiya ay xukuma waa odayaal. Odayaashuna maanta ayaa dalka xukuma. Markaas dhalinyarada waxaa lagu hamigeliyaa oo loo tusaayo toos looga dhigaa waxa la yiraahdo hoggaanka privatiya. Marka birina ma dhammaato, sida dadku ku xaqiran yihiin oo maanta wax ay macnaha ku hoggaamin karaan dalka ma haystaan.
Sababta ugu badan marka waxaad saaraysaan mas-uuliyadda aad uga baqantiin meesha waa duqeyda dhaqanka.
Duqoodii baa meesha fadhida, maxaa yeelay maba u ogolaba kursiga dhalinyarada soo fariista. Markii noo ogolaadaana meesha inaan soo fariisano, bay dhalinyaradii wax xukumi kartaa, hoggaankana gaari kartaa inay hor u socoto.
Aad baa maasan tahay. Roodo maamulka gobolka Mudug, maamulada ka jira gobolka Puntland iyo Galmudug, dhalinyaradu hannaanka ay uga shaqeeyaan dhinaca maamulka.
Aad baa maasan tahay. Oo dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan yacni aad bay u tira yartaa hadday jiraan yacni aad bay u yartaa 10% baa la oran karaa bay dhalinyaradu qayb ka yihiin.
Sababta marka maxaa u diida dhalinyarada ma waxaa jira dhalinyaro aan aqoon u lahayn oo maamulkii aan qaban karin, mise madaxda iyo maamulada ayaan doonayn dhalinyaradu inay shaqeeyaan?
Aad baad mahadsantahay Cabdiwaaxid. Sida asxaabtii ugu horreysaba ay sheegeen yacni meeshan waxaa fadhiya odayaashii oo inaga waaweynaa ayaa fadhiya meesha aan ogolaaneyninba maanta wiilkii inuu chance u siiyo. Waxaa jooga dhalinyaro master, jooga dhalinyaro PhD baa jooga maanta, aqoonna u leh inay hogaamiyaan dalkaani, awoodna u leh sidoo kaleeto, laakiin aan chance loo siineynin sidii hogaamin lahaayeen wadankan.
Cidiid, waxaa inta badan dusha mas-uuliyadda dhalinyarada ay saaraysaa ka qaybgalka siyaasadda ay ku weysay duqeyda dhaqanka. Sababta duqeyda dhaqanka dhalinyaradu ay gacanta bidixda ugu haysa maxay tahay?
Anigu ma dareemi karo, waxaan isleeyahay hal qodob, laakiinse odayaashu waxay rabaan dad ku matala qabiilkii goobihii siyaasadda. Matalaadaas ma aha matalaad qofka horumarin laga rabo, waa matalaad qabiilka waxyaabihii dadka ku xasdi lahaa qof meesha ka dhex shega rabaan. Dhalinyaraduna go'aan waxay leeyihiin hami ah oo ka qurxo midka odayaasha ay wataan. Sidaas daraaddeed qofka dhalinyarada wuxuu leeyahay aniga ma matali karaa qabiil, haddaan meesha tago danta guud baan ka shaqeynaya. Sidaas daraaddeed dhibaatadana haysataa taasaa ka mid ah, haddaan danta guud aan u kacno oo aan danta qabiil ka tagno wax jagaa heli mayno. Haddii laakiin midda qabiilka aan dhahno waan qaadanaynaa, waxna waa weynna waxna waa helina.
Dhinaca Galmudug kale, dowlad goboleedka Galmudug, xildhibaanada, golaha wasiirada, qeybaha kale ee maamulka, doorka dhalinyarada ay ku leedahay marka la fiiriyo tirada, ma tahay tiradii aad ku aaminaysay?
Hawa yaraata horta ma ahan tirada intii, laakiinse golaha wasiirada kale nambar dhalinyaro fiican baa ku jira. Xildhibaanada hadda la isku dhafay oo la isku daray, meeshii laga rabay qoondada dhalinyarada in halkaas la saaro oo dadka wax qaybsanaya ay qoondada dhalinyarada sharfaan, hawa yaraata lama sharfin. Nin kastaa ama sheekh ahaado ama ha noqdo siyaasi, ninkii saaxiibkiisa ahaa oo sida siman wax u qaybsan jireen buu meesha la yimid. Sidaas daraadeed dhalinyarada meesha ka baxday. Horta baarlamaanka 90% dhalinyaradu Galmudug way ku hooseysaa ama waxba kama haysataan. Wasiirada oo kale hadda dhisan waa isku shaandaynaya nambar fiican oo dhalinyaradu ay ku leedahay jirta, nambarka dhalinyaradu oo rag u badan, haddana gabdhihi meesha ay ka maqan yihiin. Iyada lafteeduna waa dhutis kale oo jira weyn, waa qayb kale oo xaqiraada buuxda. Iyaduna
maamulka gobolka Mudug iyo degmada Shariif, markaad fiirisaan hamigii dhalinyaradu siyaasadda kala ahayd iyo inay maamulka ka shaqeyso maadaama dhalinyaradu waxbaratay, dhammaysay waxbarashadii heerarka kala duwanaa ay joogaan, ma jiraan dhalinyaro ka shaqeysa dhinaca maamulka gobolka iyo degmadaba?
Waxaa la oran karaa, horta kama shaqeeyaan lama oran karo, laakiin adigu way jiraan tiro yar haba yaraatee way jiraan macnaha tiro aad u badnayn oo ka shaqeysa oo maamulka la shaqeysa, kuwa haduu noqdo kii gobolka kii degmadaba. Laakiin marka loo fiiriyo dhalinyaradii gobolka ka tagtay waxbarashada doonta wadamada dibadda iyo Muqdisho inta la aaday, way soo laabteen gobolka iyagoo ku haminaya dalka ama gobolka maanta inay horumar gaarsiiyaan, hoggaankiisana qabtaan. Saa darteed waxaa arkaysaa mararka qaar markaa meelaha marmartay dhalinyaro boqolaal ah oo meelaha shaaxa iska fadhiya oo waqti kasta meesha ku luminaya oo aan shaqeynin, xitaa maamulkii laga yaabo xitaa inuu soo ogolaan inay dee hore u shaqeeyaan fursad siiyaan. Marka haddii dhalinyaradii loo fursad la siiyo waxay gaalkacyo iftiin weyn ma u bixi lahaa iyo gobolka Mudugba, marka doorkii ay ku lahaayeen aad uguma badna.
Cidid, dhalinyarada waxaa la tilmaamaa in dhibaatada ka qaybgal la-aanta siyaasadda inay iyaga dusha loo saaro, marka la fiiriyo inaysan dalka hami uga badan ka haynin tahriibka ay ku wajahan yihiin, gaar ahaan qaybo kale oo dhalinyarada ah ee dhibaatooyinka ay qayb ka yihiin sida meelaha dagaaladu ka socdaan, arintaa oo dhan dushaa loo saaraa dhalinyarada. Dhalinyaradu uma soo jeedaa leh siyaasadda, ka warraa arrinta taha?
Dhalinyaradu horta si guud waa lagu soo jeedaa siyaasadda, laba qaybood wey dhalinyaro wax baratay oo dad firfircoon oo muuqda ah iyo dhalinyaro liita nasiib darro dhalinyarada liidata ama muqaadaraadka ama burcabeed ama waxyaabaha iska soo noqday horta ciidamada xoogii qortaan waa meeshii laba dalka laga hago bay qortaan waa dadka xumaaba qorta dhalinyarada ah oo qodob dadka fiican markay fursad ay u qayb galaan siyaasadda ay waayaan ama ganacsiga lacag u waayaan ayaguna waxay go'aansadaan inay tahriibaan marka culaysyana saameeyey deegaanka ku jira sidaas daraaddeed dhalinyarada waxay go'aansadaan inay culaysyada ka cararaan midka xumaa inuu u cararo dhanka ciidanka midka fiicnaa dhanka dibadda inuu u cararo go'aankaas la qaatay marka mid eedeyntan ku eedeyn annagu inaan ka dambeyno ka dambeynteena annagu inaan siyaasadda aan qayb ka noqono horta meesha way ka baxday kuma jirto sababtu waxa waaye dhalinyaro waxa la helaya boqolaal ah oo u diyaar inay ka qayb qaataan laakiinse caqabadaha hor yaalay waa kow iyo laba iyo saddex wey ayaga waxa loo baahan yahay in la xaliyo kuwaas marka la xaliyo annagu eedahna waana qaban kartaa
rodo dhinaca dhalinyarada gobolka ka shaqeysa dhalinyarada ragga ah iyo kuwa dumarka marka laisbarbar dhigo keebaa badan
aad baad umahadsanta cabdiwaaxid horta dhalinyaradu boqolkiiba sagaashan aad bay ugu badan tahay gobolkani ayagu wax soo bartay waxbarashadii soo dhammaystay weylu waa la wada joogaa gobolka laakiin dumarku aad bay ugu yar yihiin dhanka haddii ahaato dhan kastaba haddii ahaato dumarku aad bay ugu yar yihiin ragguna aad bay u badan yihiin marka
maxaa wacay marka arrintaas
horta dhankii waxbarashada hadday ahaato dumarkii simanadii horeeto yacni waxyaalo badan baa la isticmaali jiray inaa yacni dib loo dhigo dumarka hadda boqolkiiba sagaashan inaa
aad
iyo aad aan ka waxtar badan nahay ka firfircoon nahay aad ba gobolka xataa looga dareemi karaa innagoo aad ugu sii yar haddana janiskeeni inna la siinin oo boqolkiiba soddon siyaasadda soomaaliya xataa naloo diidan yahay soddonkeena lagu haysto toddobaatankaa nagoo dhaafnay marka taasaa keeni karta inay hormuud aan la tusin waxyaalo yacni dumarkii dhiiri gelin kara inaysan arag
aad baa maadsan tahay caydiid haddii dhalinyaradu ay hawsha ka qaybgalka siyaasaddu uu sidan sii ahaado hamiga dhalinyarada sidee noqonaya
horta saan sii ahamahayo waa naga go-an tahay at least magaalada gaalkacyo inaan ku baragtis garayno doorasho qof iyo cod ah oo dhalinyarada intaan tashanno inaan dad annaku dhalinyaro aan soo saarano taas waa qodob midda labaad waxa weye qorshaha labaad oo aan ku haminayna waxa weeye haddana uga mahad celinaya dhalinyaro fara badan baa dhaqanka ku biirtay oday dhaqameed dhalinyaraha waxa arkaysaa soddon jir ah asaga go-aanku noo gaara maanta farxaddeenna ku jirta maxaa yeele rag dhalinyaraha u gacanta soo qabanaya labadaas qodob oo jirta horta marnaba saan sii ahamaysa xaaladu lakiin hadday sii ahaato waxa naga go-an waxa weeye inaan kacdoon aan samayno oo aan hal mar magaalada usoo baxno afka gacanta saarano mare gudgududa aan xiranno aan dhehno aqbali mayno mar dambe siyaasad lagu qoontay qaab qabin waana diin inaan dhehno dowlad
aada maasantaa shariif dhalinyaradu inta badan dhaliilaa loo soo jeediyaa inaysan ka qaybgalka siyaasadda ku wanaagsanayn inay tahriib aadayaan dhibaatooyinka ee dalku ay qayb ka yihiin haddana dhalinyarada waxbaratay baa dalka joogta sidee la iswaafajin karaa dhalinyaradii in ay dalkoodii joogaan ka shaqeeyaan oo aysan tahriibin duqeydii dhaqankana looga saari karaa in dhalinyaradu ay siyaasadii iyo ka qaybgalkii ay u xulaanin dhalinyaraha
waxaan horta u sababayn karaa shaqsiga dhalinyarada ah hadda marka dhalinyaro liya waa dhalinyarada soddon sano iyo maarata adi wixii ka hooseeya oo kale ama maaratay u dhadhow oo kale waxay ku maarata kusoo baraarugoona oo ku macnaa lagu barbaariyo dowlad laami kusoo barbaareen marka saa darteed markay arkaan kursigii oo mar kasta oday fadhiyo oo oday dhaqameed fadhiyo le reebel intaasay heleen asagii wuxuu sabab ku noqonay inuu dalka maadaama dalka waxba kulahayn oo odayaal iska fadhiyaan inuu ugu yaraan u ka tahriibo haddii marka tahriibkii ay noqoto inuu macnaa xitaa uu ka joogsado odayaashu waxaa la odhan karaa kursigan dhalinyarada waxay kusoo fadhiisan karaa markii dhalinyarada inta gacanta lasoo qabto ila wareedha hebel maanta halkan fadhiiso ama qabiil ha lagugu keeno adiga soomaaliya la ogyaha maanta qabiil baa kukala qaataa qabiil haddaa kusoo gasho xitaa maantay dalkan shaqsi dhalinyarada ee maanta odayga uu ku bedeli karo wuxuu ka bedeli karaa maxaa yeelay maanta hadda waxa la yahay barnaamijka soomaaliya dhalinyarada hadda xoogaa u badan aad bayse ugu badnaa hadli doonaa laakiin dhalinyaro way ku jirtaa saa darteedna waxaa arkaysaa mararka qaar inuu iftiinka u baxayo soomaaliya oo kale hore u soconayso kale galmudug oo kale wasiirada ku jira baarlamaanka soo cadiid bashagays ku badnaa laakiin adigu waxma dalkii sidii la rabay inuu hadda kusii hagaagahay haddii laakiin odaygu habu iska fadhiyo meeshii uu kursi iska fadhiyo oo liyaa ree hebel baa maanta anugu meesha u fadhiya ka kici maayo dhalinyaradii waynee jabaysaa xitaa inay waxbarasho sii wadaan oo maaratay iftiin ay ka shaqeeyan horumar ay gaarisan dalkan way ka niyajabeen
aad baa maadsantaa ugu dambeyntii cidiid talooyinka dhalinyarada ay u baahan yihiin ee ah in lagu dhiirageliyo ay ka qayb galaan hanaankii siyaasadda dalka maxay noqon kartaa
bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan u arkaa hal go-aan laba arrin baan u arkaa inay kula talilaa dhalinyarada midkood hadda xagga waxbarashada aan iska dhisno si qof aqoon loo usubax midda labaad in hanti la abuuro hawshan muuqato siyaasadda markan hanti bay isla ka dhulka dhigta hal milyan nin wato siyaasi ku imaanaya adigoo maanta doorkan lahaa in aad erkana way wuxuu leeyahay waa tartamayna fadlan hal milyan doolar ku qarash kareenaya anuu ma isla musuq waxa lagu baxash laakiin waxa weeye marinka ninka wax marinaya in yacdi iska yiraahdo meeshii ku jirtaa ma maasantii
aan abdi waahid talooyinkaani dhalinyarada horta aan u soo jeedinayo waxay tahay horta inaan mid ka ahaano siyaasadda Soomaaliya sidoo kaleeto inaan ku dadaalno sidaan ku gaari lahayn yani heerkaasi baarlamaanka Soomaaliya qayb ka noqon lahayn sidoo kaleeto maamul goboleedyada aan ximinta ugu weyn aan ku qaadan lahayn xaqiina aan ku heli lahayn midan kale aan raacinayo waxa weeyaan dhalinyarada reegaalka ciyood qasantan dhalinyarada reer midug dhamaanteen mid baynu nahay waxaynu raadinaynaa waxay tahay san ku heli lahayn xaqiina taas ay noo ballanaa dhamaantiin aan mahadsantiin
rawayna laba qodob kaliya ku tilmaamo minna waxaan uga hadlayaa dhalinyarada minna odayaasha ee dadka maartay meesha kursiga sii fadhiya waxaan dhalinyarada horta ha joojiyaan tahriibka oo ha dareemaan dalkan ayagu leeyihiin marka ay dareemaan dalkan ayagu leeyihiin ee ay fahmaan inay maanta meesha ayagu ahay dalkan u baahan yahay oo dee xilligoodii la joogo maadaama sidii hore aan u sheegno dhalinyaradu mar kasta waa xaflad aa ka qayb gashay ama siyaasi uu hadlay wax leeyahay dhalinyaradu waa hoggaanka berri marka berrina sida ma dhammaato marka ha aaminaan maanta in la joogo oo dalkan maanta ay xukumi karaan oo wax ka qaban karaan oo maanta maalintooda ay tahay odayaashana waxaan leeyahay ooyo adeeryaal dee xilligiini waa soo cunteen marka xilligii dee macnaha hadii baasho waqtigiini waa la joogaa marka waqtigeena yarka aan isku dayna dalka inaan waxun ka bedelnay bal intaas noo banaya dhihilaa nuguna soo dhaweeya kuraas si aan maaratay maanta anagu wax uga bedelno asalaamu calaykum waraxmatulah wabarakaatu
aad ba mahadsantiin dhammaantiin intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan aan diiradda ku saarnay ma heleen dhallinyarada hamigii ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya mise waxaa jira tabashooyin ay weli qabaan dhallinyarada barnaamijka waxaa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid a mar kale dib aynu ku kulmi doonno waxaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waa barnaamijka madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa nuur xasan nuur bukhaari iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
mahadsanid casha horyaalka talyaaniga haddii aan ku bilowno ciyaartii ugu dambeysay ama wareegii ugu dambeeyey ee lagu soo xiray xilli ciyaareedkan ayaa waxay dhici doonaan maanta iyo axadda birita ah waxaana dagaalka ugu xoogan uu ka dhici doonaa kaalimaha laba afaraad iyo saddexaad iyo kaalimaha ugu hooseeya oo kooxaha qaar ay ka ordayaan inay u laabtaan heerka labaad ama serie b-da kooxaha genoa impoli udenes fiorentina iyo parma ayaa dhammaan wax ay ka ordayaan inay u laabtaan heerka labaad waxaana u dhexeeya farqi ah laba dhibcood oo keliya genoa hadda booska saddexaad ayay ku jirtaa oo qeybta ugu hooseysa laakiin haddii ay badiso oo ay ka badiso fiorentina waxa ay ka badbaadi kartaa inay u laabato heerka labaad laakiin waxaa la mid ah fiorentina oo haddii ay guuldarro la kulanto iyona geli doonta kooxaha u laaban doona heerka labaad impoli waxay la ciyaari doontaa inter milan inter milan waxay doonaysaa inay ku dhammaysato kaalinta afaraad si taasi ay u suuragelisana waxay u baahan tahay inay ka badiso kooxda impoli impoli ayaa iyana u baahan in ay ka badiso inter si aanayn ugu dhicin kooxaha gelaya heerka labaad sidaasi daraaddeed ciyaartaasi oo dhici doonta habeen dambe waxa ay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan waxaa kale oo isha lagu hayaa ciyaarta dhex mari doonta kooxaha milan iyo weliba spal ac milan ayaa doonaysa in ay guul keento islamarkaana ay ka wardhowrto natiijooyinka ka soo bixi doona ciyaaraha dhex mari doona kooxaha inter iyo impoli iyo atlanta iyo sassuolo inter iyo atlanta iyagu haddii ay badiyaan waxay xaqiijinayaan inay ka qaybgeli doonaan tartanka yurub ee champions leaguea sidaas daraaddeedna milan guusheeda waxba uma tari doonto laakiin waxa ay ku xirnaan doonta in Atlanta iyo Inter laga badiyo si ay u gasho kaalinta afraad. Haddaba la arki doona natiijooyinka kasoo baxa guud ahaan ciyaarahaasi oo xadda dhici doona kooxaha waxay isku arki doonaan sidan Lazio Torino ayay la ciyaari doontaa, Sampdoria iyo Juventus ayaa is arkaya. Ciyaartaasi waxay noqon doontaa tan ugu dambeysa ee uu tababaraha Juve leyliyo kooxda Juventus. Waa Allegri oo ka tegaya kooxda. Fiorentina ayaa la dheelaysa Genoa, Roma iyo Parma ayaa ciyaaraya. Roma iyana waxay ka mid tahay kooxaha rajada ka qabay inay kaalinta afraad ku dhammaystaan, laakiin natiijada ama rajadeeda waxay ku xiran tahay in laga wada badiyo Atalanta, Milan iyo Inter, iyadana ay ugu yaraan shan gool iyo eber uga badiso kooxda Parma. Keller waxay la dheeli doontaa Udinese, halka Spal iyo Milan sida aan sheegnana ay is arki doonaan. Natiijooyinka kasoo baxana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
Mahadsanida Nuur. Haatanna aan ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa lagu magacaabaa waxaa ku luuqaynaya fanaanka Xaamud Ubax.
qasiidadaasi Ramadaanka uu ku luuqeeyo fanaanka Xaamud Ubax ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii duhurnimo. Tan iyo inta aan galabta hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waa Caashi Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan iyo Bashiir Abeykar oo dhinaca soo saarista inoo jooga oo idilna sidaa iyo nabadgelyo.
Samharira, samharira, samharira nagahai.